procese mai kompromituar zgjedhor. Kështu e përshkroi Laura Pulla, koordinatore nacionale për zgjedhje nga Prokuroria e Shtetit, krejt atë që ndodhi pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 28 dhjetorit 2025 në Kosovë. Dhe një mend, vështirë të krahasohet me diçka të ngjashme në të kaluarën. Autoritetet e zbatimit të ligjit kanë intervistuar qindra njerëz, kanë ndaluar dhjetra dhe po i vazhdojnë hetimet në ndyshimet për manipulim të votave të kandidatëve për deputet. Si rezultat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për rinumërim të plotë të votave për kandidat në të gjitha komunat e vendit. Votat për partit nuk u cenuan. Nëse shumë kush u habit me atë se çfarë ndodhi, për njohësit e zhvillimeve politike duket se manipulimi me vota ka qenë sekret publik. Shembull, për Artan Muaxhirin, diçka e tillë ka qenë praktike pranuar nga të gjithë dhe asnjërs parti politike nuk i ka konvenuar të reagojë. Arsyeja, sipas tij, liderët dëshirojnë ta dirigjojnë mënyrën e përzgjedhjes së deputetëve për të quar përpara më lehtë agjendat e tyre.
Kësaj radhe ishte një evoluim mbas edhe i rastishëm i sistemit, sepse ndonjëherë mjafton që brenda sistemit të ekzistojë vetëm një person në pozitë të rëndësishme i cili nuk është pjesë e skemës kriminale dhe ta demaskoj atë. Fjala është për kryeprokurorin e Prizrenit i cili pati guxim që ta ngrisë zërin në mënyrë të fuqishme me shpejtësi ndaj këtyre keqpërdorimeve dhe pastaj për këtë arsye nuk pati mundësi pra edhe që kjo vjedhje madhe industriale të mbulohej.
Për dallim prej Muaxhirit që fajin e drejton tek udhëhecit partijake, Agon Maliqi thotë se kjo situatë mund të tregoj se liderët e partive politike ndoshta nuk i kanë strukturat e tyre në kontrol si dikur.
Është përfolur shumë edhe më herët se ka shumë ndikim të komisioneve lokal dhe bashkëpunim ndër partijak të numëruesve që kryesisht vijnë nga njëtat rajone, dhe kanë interes për bashkë, ndërsa që të bashkëpunojnë, sepse kjo pa bashkëpunim mes tyre nuk bëhet.
Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të marrë komente nga partitë më të mëdha shqiptare lidhur me këto pretendime, mirë po ato nuk kanë qenë të qasshme. Maliqi beson se manipulime me vota në një shkallë kaq të madhe, në disa raste është raportuar për mbi 6000 vota dallim vetëm për një kandidat, mund të jetë mundësuar edhe nga mënyra e ndryshimit të votimit. Në proceset e fundit zgjedhore, qytetarët kanë mundur të zgjedhin deri në 10 kandidat për deputet, nga 5 sa kanë qenë më parë. Juristja e mediave, Flutur Akusari, ka përmendur ditë më parë dhe mundësinë që procesi manipulimeve të jetë lehtësuar për shkak të numrit më të vogël të vëzhguesve në zgjedhje nga rjeti i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim, në mungesë fondesh. Eugen Cakolli nga Kyriet ka thënë për Radiotelevizionin e Kosovës se fakti që numrimi i votave ka ndodhur më 31 dhjetor, 1 e 2 janar, atëherë mund të mos ketë pasur fare vëzhgim të punës së komisionerëve. Për Muaxhirin, edhe vendimi i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për saktuar 28 dhjetorin si ditë të zgjedhjeve ka qenë vendim absurd dhe për këtë arsye mund të ketë pasur mbikëqyrje më të vogël. Por si ndodhi manipulimi? Në qendrat komunale të numrimit, secili flet votimi ju nënshtrohet disa kontrolleve. Fillimisht flet votimi lexohet me zëtë lart nga një numrues, më pas shfaqet në ekran përmes kamerës dhe regjistrohet në sistemin elektronik nga një zyrtar tjetër, ndërsa një person i tretë e verifikon fletën. E manipulimi besohet se bëhet në fazën e leximit të votave për kandidat. Numruesi mund ta ndryshojë verbalisht numrin e kandidatit të votuar, duke zëvendësuar me numrin e një kandidati tjetër. Kështu sistemi regjistron vot për kandidatin e gabuar, edhe pse flet votimi real tregon diçka tjetër. Koordinatorja për zgjedhje Laura Pulla ka bërë të ditur se në hetime do të përfshihen edhe kandidatët që u janë shtuar votat. Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, çdo manipulim i qëllimshëm i votës apo rezultatit zgjedhor përbën vepër penale dhe dënohet me deri në 5 vjet burgim. Zyrtar partijak të lëvizjeve të vendosje, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës i kanë dënuar dyshimet për manipulime dhe kanë kërkuar që përgjegjësit të mos amnistohen. Por Agon Maliqi beson se kaq nuk mjafton.
Ai dënim nuk do jetë vetëm retorik, por do të matet në të ardhmen me atë se a do të emërohen këta komisioner manipulues rish në ato lloj role. A do të shpërblehen në funksionet e tjera ekzekutive?
Për Muaxhirin, manipulimet treguan ngjashmëritë ekstreme të partive.
Ky është indikatori më i qartë se si funksionojnë partitë politike në mënyrë jo demokratike, në mënyrë manipulative, edhe për këtë arsye nuk ka meritokraci dhe ky është fakti kryesor që partit nuk kanë ekspertizë, nuk kanë profesionistë të nivelit të cilët të duhet të kishin.
KÇZ beson që deri në fund të januarit do të përfundoj procesi i rinumrimit duke i hapur rrugën certifikimit të rezultateve dhe më pas formimit të institucioneve të reja. Miratimi i buxhetit të shtetit, marrëveshjet ndërkombëtare dhe shmangja e zgjedhjeve të reja për shkak të pozitës së presidentit konsiderohen hapa jetik që vendi të mos hyjë në një territor të pashkelur më parë.